Кеплер Азатлык радиосы. Үйіңізді сағылып, құрметті дәңлейшілер. Бүгін 2025 елің 27 ағысты, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді дәңлемеге шағырыяр. Бүгін программамызда Абашаның Дин Азатлығы комиссиясы Түркменстанның дин азатлығыны болмауыны доғам еттіргенің айдия. Нас сүғдасына қаршы барлышысы көрес бағытланыя. Нас кешілер ө, нас сүғдігерлері нышаны алыныя. Ауазады ең қиысқы дин жалыс мөгісім ашырылды. Парақорлық күлі ө, сер ө, бейлік тәріптілер. Олары сон қабарлардың лән. Олар білен сөзімен. Йоғсын анны ұрван санше дейерін. Рус кошунлары 27 августа кечилген кече Украина 95 пилотсуз учар менен күзүм эттилер деп Украинанын кого күчтөрүнүн серкердилиги хабар берди. Украина кошунунун маалыматына көрө, кого корунмок күчтөрү ир саат 9:00 ченли 74 саны пилотсуз учарды уруп качырды жада алардын өңүн алды. 21 дронун 9 жери уруннуй касап алынды. Полтава Севит Харва администрациясынын башлыгы Владимир Когут Полтава Севитине энергия пудоуна дегишли кархананын зыян чекендигин айтты. Долонуш биналарына, автолорлору ва энзамлары зыян етти. Хүжүм ийлатын бир бөлүгүнүн токсуз калмагына себеп болду. Йөнү соң электрик үпчүнчүлүгү дикелдилди. Херсонун урусларын урандарларынан 2 адам яраланды. Урус карулары Сум жемгетинин этегине кем пилосуз учур хүжүмүн эттилер. Сум Севит Харва администрациясынын башлыгы Олег Григоровун сөзлөрүнө көрө, инфраструктура дескаларына зыян етти. Хеч ким яраланмады. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Русия иктисадий уруш менен yüz-yüz болмок эктималдыгын өйдүрдү. Дональд Трамп өз министрлер кабинетинин агдалары менен дуушугуна эгерде Русия Федерациясына Украинага каршы алып барган кең көлөмдүү урушуну бекитмек башартмаса, Русияга каршы иктисадий уруш кайбатын атты деп Bloomberg кабар берди. Бу жахан урушу болмок, иктисадий уруш болор ве иктисадий уруш болсо бу эрбет болор. Бу Русия үчүн эрбет болор ве мен муну исламок деп Трамп Владимир Путиндин Украинанын президенти Владимир Зеленский менен эки тараптын кепешиклери ыраазылык көрмөгүнүн мөхлөтү барбы деген сурого жооп берген айтты. АБШ-нын президенти эгер өзүнө муну этмек башарса, ниетинин катый чынлыкка айдыгын айтты ве эне бир кезек урушта миңлөрчө адамдын пат болуянны атлатты. 25 августта Түркменстанын дашары иштер министри Рашид Мередов менен Русия Федерациясынын дашары иштер министри Сергей Лавровун арасында телефон сүйлөшүү кечирилди деп Түркмен Меттуоту хабар берди. Тараптар эки тараптын кызматташтык менен баалуу маселелери ара алып маслахатташтылар. Халкара деризесинде саясат өнөдө өз ара кызматташтык этмөгүн акимиетине белгиледилер деп хабарда аныкташтырылмаган айтылган. Чейлиде олорун дашары иштер министрлер derecesindeki işçen siyasi diyaloğu devam ettirmek varada alalaşanlı gaydılıya. İran Türkmenistan'ın serhet bağlarını döretmeyi meyilleştiriyor deyip Biznes Türkmenistan, İran'ın Demirgalı Khorasan velayetinin hakimi Bakman Nuri'nin sözlerine salgılanıp havar veriyor. Nuri bu sözleri Mekir Havarlar Agentliğinin yazmağına göre Kolay'da velayet hakimliğinin meclisler zarını geçirilen metduğat yığınağına aydıptır. İki yurdun devlet edaraları Mart tayında Türkmen İran serhedinde Sevda meydançasını döretmek gülün bağlanışıklı meseleleri ara alıp maslahatlaşacak iş toparının duğusunu geçirdiler. Serhed Sevda meydançasının döredilmeği serhedarı Sevda'nın östürülmeğine ve iki yurdun arasındaki iktisadi katnaşıkları berkitmeği yardım verir deyip havarda belleniyor. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz administrasiyasını yolbaşılık ediyen kıyızını Ozod Rahmon'u at kalanan işgar adını verdi. Devlet bayraklarını ve hormatlı atları koğuşurmak davarası 25. Ağustos'ta Duşenve şehrine geçirildi. Bu davarı 9. sentyarda belirleyen kararsızlık gününü kavatlap geçirildi. Prezidentin web sahipasında 200 olay adamın sıylaklananlığı olurun 23'sünü Tajikistan'ın at kalanan İşgardiyan adın berlenliği havar verildi. Havarda berlenmeğine göre devlet seylerlerine at dereceler işinle münasip neticeleri kazanan rayetlere veriliyor. Ozod Rahmon prezident administrasiyasına 2016 yıldan beri yollaşılık ediyor. Hormatlı dinleyiciler siz son havarlar dinlediniz.